Башкортстанда үткән праймеризларга йомгак ясалды. Исемлекне Республика Президенты Рөстәм Хәмитов җитәкли. Бөтендөнья башкортлары Кырылтайы рәисе Марсель Йозыбов беренче унлыкка кергән. Ә менә татар оешмалары берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигнов исемлектә хайран артка калганга әлеге берләшмә вәкиле алдашулар булган дип протест белдергән. Шулай ук Уфада Башкортстандагы татар иҗтимагый үзәгенең соңгы утырышында 6 республиканың милли оешмалары кергән конфедерация төзү турында да киңәшләшкәннәр. Утырышта сүз Башкортстанда татарларның хукуклары бозылу турында да барган. Тулырак итеп Мөнир Вафин хәбәр итә.
Башкортстанда праймеризга йомгак ясалды. Беренче урында Республика Президенты Рөстәм Хәмитов, икенче урында бүгенге, ягъни Гамәли Дәүләт Думасы депутаты Павел Крашенинников, ортабан вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина, Республика парламенты башы Константин Толкачев, Уфа шәһәре мэры Павел Качкаев, Дәүләт Думасының гамәли депутаты Иршат Фәхретдинов, Республиканың югары мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенколар бара, Бөтендөнья башкортлары Корылтайы башкарма комитеты рәисе Марсель Йосупов та беренче унлыкка кергән. Ә менә татар оешмалары берләшмәсе рәисе Рәмил Бигнов 26-нчы урында. Бу уңайдан аның урынбасары Мәҗит Хуҗин протест белдерүләрен ирештерде.
Мин кичә протест язып керттем. Ни өчен? Шакмагышта Рамилнең 117 тавышын кертмәгәннәр. 117 тавышын. Шотный комиссия, әйтәләр шотный комиссия, бердән ни бирә? Әртегенең протоколын чыгып укылар, икесе данылар. Алар уйладылар, шотный комиссиядә кешеләре юктыр дип. Дүрт татар җанны укытучыларыбыз, ушаныларыбыз барсы да безгә яхшы иттереп кенә акыллы гына информацияны биреп бардылар. Кайберләрен под запись алып бардык. Дуванда бөтен халык почти Рамилгә Хәмитовтан кала тавышын биргәннәр. 132 тавыш. 132 тавыштан Рамилгә калдырганнар 64 тавыш.
Бу татар оешмалары берләшмәсе рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды.
Азатлык радиосы Уфа.